Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надежда. Нашият адрес – град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефон, на който може да ми позвоните, 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес радиопрограмата започваме с темата «Да намерим смелост и надежда в преодоляването на страха». Добавям заедно. Накрая ще имате възможност да чуете мнението на един млад човек относно това как можем да живеем заедно с повече толерантност помежду си, между млади и стари.
Ще защитя категоричното си убеждение, че единственото нещо, от което трябва да се страхуваме, е самият страх. Неописуем, безпричинен, необясним терор, който парализира усилията, необходими за преминаването ни от отстъпление в напредък. Тези въздействащи думи, скъпи приятели, са изречени на 3 март 1933 година пред една нация, намираща се във вихъра на голямата депресия. Преди да се яви веста за война с Германия и Япония, новоизбраният президент Франклин Рузвелт открива силен враг, криещ се вътре в нас. Враг, който може да лиши хората от тяхната жизненост и прозорливост и да ги изпълни с унинието на безволието, което води до затваряне в себе си и провал. Начинът, по който американците ще отвърнат на този вътрешен враг, ще определи дали ще имат решимостта в сърцата си, необходима за да сплоти обединените сили да победят външните заплахи за свобода. Кой е вътрешният враг? Страхът, който може да се яви в много форми и да бъде глобален или пък личен. Глобалните страхове са проникнали почти навсякъде в света. Поемата на Оден «Време на страх» точно предвижда, че страхът ще владее сред обществото. С откритието на атомната бомба, светът живее под заплахата на глобална разруха. Албер Камю определя това време като век на страха. Това, което той вижда тогава, въжи с пълна сила и днес. С края на студената война отслабва заплахата от атомно унищожение, но това не успокои страховете ни. В зората на 21 век угрозата от изтребление не е толкова голяма, колкото световно разпространената оплаха. Днес ние живеем с опасността от глобален тероризъм, взривяващи се коли, камикадзета, самолети, които се блъскат в небостъргачи. Страхуваме се от писма с антракс, от газове, изпълващи метрото и снайперисти, които дебнат от покривите на сградите. Повечето хора бяха шокирани, когато терористите удариха Съединените щати на 11 септември 2001 година. Но други части от света от години се задушават по тигото на тероризма. Конкуриращите се наркогрупировки от десетилетия заплашват колумбийския народ с насилие. През последните години испанците почти всекидневно са свидетели на бомбени атентати. Палестинците и евреите съжителстват, като постоянно се нападат едни други. През миналия век заради вярата си са измъчвани повече християни по целия свят в сравнение с всички предишни векове взети заедно. Вече всъщност няма безопасно място, но независимо от своето световно влияние, страхът може да бъде и напълно личен. Много хора се борят с обесилващи страхове. Здравните проблеми, предизвикани от обикновен страх до паника и фобии, са на първо място сред психическите заболявания. като засягат 1 на 10 души, а лечението и загубата на продуктивност струват милиони. Но не всички страхове са толкова силни. Всеки е изпитал страх от живота си по един или друг начин. Не можем да четем или да гледаме нещо, без да чуем за страх или за нещо, което предизвиква страх. Всичко от увеличаващата се престъпност до икономическата нестабилност може да предизвика страх. Новината за автомобилна катастрофа отнела живота на юноша на възрастта на вашето дете подбужда тъга, след това страх. Този страх не ви позволява да дадете на детето си ключовете на колата. Страхът има много лица. Тревожите се какво си мислят другите за вас, притеснявате се дали ще ви приемат в колежа, в който искате да учите, нервни сте докато участвате в музикална пиеса или отказвате да говорите пред много хора. Страхът е възелът в стомаха ви, който е причината да ви се иска понякога да изчезнете. В свят пълен с опасност и несигурност, едно нещо е сигурно. Не можем да избегнем страха. Какво трябва да направим, когато изпитваме страх?
Скъпи приятели, не вярвам да има човек, който да не изпитва страх. Въпросът, който преди малко моята колежка зададе, какво трябва да направим, когато изпитваме страх, мисля, че няма еднозначен отговор, защото хората сме толкова различни, някои са по-страхливи, някои са по-смели, но мисля, че е хубаво да се спрем първо на терминологията на страха. За да се опише страха, се използват няколко сходни понятия. В Библията, например, се употребяват думи като страх, ужас, боязън, тревога и трепет, забележете, над 850 пъти, за да се обрисува тази същност на човешка емоция. Здравните специалисти използват понятия като оплаха, тревога, паническо разстройство и фобия, за да илюстрират спектъра на нашите страхове. За целта ни тук ще използваме изразите страх и тревога до известна степен равностойно, но със следните специфични разлики. Страхът е незабавната и силна вътрешна алармена система, която ни уведомява за присъствието на опасност. Тя форсира цялото ни същество, тяло, ум и емоции и насочва вниманието ни към една основна цел – защитата. Подготвени или да избягаме, или да се борим с опасността. Тревогата е нездравото чувство на опасение, което се бави дълго след като опасността е отминала. Това натякващо чувство на боязън използва много емоционална енергия, като ни кара да се притесняваме за бъдещи негативни събития, които са непредсказуеми и неконтролируеми. Трябва да помним, че кратковременният страх и продължителната тревога са сложни многопластови реакции спрямо опасността, незабавна или предугадена, реална или въображаема. Страхът може да ни даде сили за действие или да ни парализира и да ни направи по-податливи на опасността. Затова е много важно да разберем страховете си. За да направим това, трябва, разбира се, да разкрием пластовете на нашите реакции. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533 с код на град Пловдив 032. Аз съм Бучидар. Програмата за страха продължава. Нека сега да се спреме на биологията на страха. Какво пише псалмистът? Ти си създал вътрешностите ми, ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Това е 139 псалом, 13-14 стих. Това са думите на един овчар, който, забележете, станал цар, а не учен. Занимаваш се с медицински изследвания. Но дори 1000 години преди Христос, цар Давид разпознава Божието творческо дело в нашата същност, т.е. поводите или контролния център на нашите емоции и рефлекси. Този дизайн включва начина, по който умовете и телата ни са синхронизирани, за да реагират, когато се страхуваме. Страхът често се придружава от неволни физически симптоми, като напрежение в мускулите, участено дишане, потръпване, сърцебиене, участен пулс. Ние не избираме тези реакции. Те автоматично се появяват, когато усетим, че наближава опасност. Дали страхът е просто наследен биологически процес, който предизвиква съответната реакция, или е придобит в процеса на израстването и личния ни опит? Отговорът е да, и двете. Съвременно медицинско изследване отключва тайните на мозъка. Сега разбираме, че мозъчните клетки комуникират, като обменят електроимпулси помежду си, чрез мозъчни химични вещества, наречени невротрансмитери. Учените са открили гроз от клетки, голям колкото бъдем, наречен амигдала, който функционира като контролен център на нашите реакции при страх. Когато сигнализира за опасност, амигдалата незабавно активира почти всички необходими системи в тялото, за да се справят с наближаващата опасност. Но понякога системата засича и е необходима медицинска намеса, за да възстанови баланса в мозъка. Лекарите знаят, че понижените нива на серотонин и на други невротрансмитери може да доведе до прекален страх, тревога, паника и дори депресия. Затова лекарствената терапия може да е ефективна за намаляването на симптомите при някои страхове. Кога е разумно да се консултираме с лекар, за да изследваме възможностите на биологичните съставки на нашите страхове? Когато страховете ни упорито се съпротивляват на последователните ни усилия да поемем отговорни действия, за да ги обуздаем. Като молитва, например, лично размишление, изучаване на Библията, водене на дневник, споделяне с доверен човек и така нататък. За някои лекарствата са кратковременно решение при голяма загуба или травмиращо събитие. За други, които по принцип са по-напрегнати или нервни, може би е необходимо да вземат лекарство по-дълго време, за да поддържат здравословен баланс. При всички положения трябва да се консултираме все пак с нашия личен лекар. За съжаление, може да се стигне до пристрастяване към лекарства, дори когато има основателна причина да бъдат вземани. Това, което трябва да разберем обаче, е, че лекарствата могат да бъдат солидно средство, за да се справим с биологичните съставки на страха и да ни позволят да работим върху другите фактори, участващи в нашите страхове. Много спорен е въпрос и различни становища, така съм слушал, за това какъв е източникът на страха. Но дори да не сме професионалисти в тази област, много често ние си мислим, че страхът е с нас от самото начало, не като рядък посетител, а като постоянна компания. Писателят Лавкрафт, автор на романи на ужасите, нарича страха най-старата и най-силната емоция на човечеството. Страхът е първото човешко чувство, записано в Битие 3 глава, след като Адам и Ева се грешават в Едемската градина. След като не се подчиняват на Бога и ядат от забранения плод, той идва да потърси първата двойка, за да се разходят заедно при вечер, както обикновено. Когато Бог ги вика, Адам отговаря: чух гласа ти в градината и се оплаших, защото съм гол и се скрих. Интересно как идва този страх. Защо? Защото той явно се чувства виновен. Веднъж изгонени от пределите на рая, мъжът и жената са принудени да живеят в свят, изпълнен с опасности и увеличаваща се враждебност. Опасният свят може да ни залее със страх. През последната си вечер на земята Исус предупреждава своите последователи: това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дързайте, аз победих света. Думата скръб означава нещастие, мъка, страдание, бреме. Тази скръб създава огромен натиск. всъщност толкова голям натиск, че значителна част от Исусовата мисия на земята е да победи света. Той знае, че размерът и обсегът на скърбите, с които ни зарива животът в грешния свят, може да е толкова смазващ, че да изгубим надежда и да се подадем на страха и обезкуражението. В определен размер, уважаеми слушатели, страхът и тревогата са като приятел за нас. Здравословният страх, съществува и такова понятие, може добре да ни послужи, като ни предпазва, например, за опасност. Някои явления, ако ние към тях не изпитваме страх, могат да ни послужат отрицателно и дори да ни направят някакви вреди, които даже не сме предполагали. Всеки от нас се сблъсква с някакъв вид краен срок. Може да е последен проект в края на семестъра, норма в продукцията на работното място или просто да платим сметките в срок. Правилно впрегнат страхът от провал може да бъде силна мотивация за да дадете всичко от себе си. Писателите също изпитват определен вид страх. И не само писателите, но и хора от други професии. Например, популярността на екстремните спортове показва един свободен дух на тези, които се надсмиват над страха, като опитват опасни акробатични номера просто заради тръпката. Те правят бънджи скокове, гмуркат се от скали, карат планински бегачи, управляват скейтборд по неравни терени и скачат от самолети с сноуборд, прикрепен за краката им. Носят дрехи с надпис «Без страх», за покажа, че са сред малкото диви и луди глави. Скъпи приятели, можем в този ред да даваме различни примери, можем да правим различни анализи, но мен ми се иска да погледнем нещата от библейска гледна точка. Когато в живота ни се загнезди разрушителен страх, трябва да помним, че Бог е по-голям от всичките ни страхове. Той желая да ни даде сила да разрушим и унищожим крепостта на страха в нашия живот. Страхът трябва да бъде изкоренен, а истината внедрена, за да бъдем свободни, не просто да оцелеем, а да заякнем в изпълнение с опасности свят. Животът никога не е свободен от риск, но свободата от непреодолимия страх ни дава възможност да се насладим на всичко, което Бог ни предлага в един грешен свят. Ще се спра само на някои стъпки, като разбира се, нямам претенцията, че с това изчерпвам въпроса. Ето, например, някои стъпки за преодоляване на парализиращия страх. Първо, изправете се срещу страховете си. Не бягайте. Да се изправим срещу тях фронтално означава да спечелим половината битка. Почувствайте страховете си. Не се опитвайте да ги заглушите, като се захващате с дейности, които ви разсейват. Оставете се да усетите оплахата, мъката, ужаса. Така ще можете да ги идентифицирате и да разберете какво се крие под тях. Когато опишете с думи чувствата и убежденията, които са в основата на вашите страхове, ще бъдете подготвени да говорите по-открито и по-честно за страховете си с човек, който е загрижен за вас, независимо дали е професионалист или приятел. Давид, например, е бил човек, който открито се е борил с страховете си. Друго е изразил в 55-я псалом, 4 до 8 стих, като пример за нас. Аз ще ви го прочита дословно. Сърцето ми тъжи дълбоко в мен и смъртен ужас ме нападна. Страх и трепет ме въхлетяха и ужас ме потопи. И казах, да бих имал крила като на гълъб, щях да отлетя и да си почина. Ето, щях да бягам надалеч, щях да живея в пустинята, щях да ускоря бягането си надалеч от вихъра и от бурята. Друг съвет, който можем да приемем като една от съставките за справянето със страха, е да се получим от страховете си. Когато сме уплашени, на кого разчитаме? Явно на Бога като на наш защитник или на себе си. Отговорът на този въпрос е решаващ да разберем чувствата, които движат нашия страх. Трябва да сме много внимателни, обаче да не приемаме, че всеки страх е духовен проблем, поради това, че сме в неправилна зависимост. Макар, че при много случаи липсата на доверие е проблем, понякога нашият страх е просто израз на физическо изтощение. Когато не се грижим за себе си, чрез правилно хранене, физически упражнения или пълноценен сън, страховете ни могат да се увеличат и да излязат от релси. Има един съвет, който ми се иска да споделя с вас. Оставете нездравословните страхове. Лари Краб пише: «Ние живеем с явен страх да отстъпим контрол и да се доверим на Бога. Само когато желанието ни да бъдем угодни на Него стане по-силно от желанието ни за облекчение на болката, ще платим цената необходима да го намерим. Скъпи приятели, трябва да развиваме в себе си и те наречените здравословни страхове. Има някои ситуации и хора, които просто трябва да се научим да отбягваме, защото са опасни. Да позволим среда, която се отличава с злоупотреби и насилие или прекомерно пристрастени хора да имат неограничен достъп до нашия живот, до нашите деца, до нашите взаимоотношения, просто е глупово. Не трябва да се пишем, че сме много силни и устойчиви. Предпазивост, не параноя, забележете, не параноя, се изисква, за да изградим силни и ясни граници с хора, които отказват да разберат или да поемат отговорност за поражението, което причиняват на други. И така, какво още можем да кажем? Нека да се спрем на някои мисли, които също могат да ни послужат във връзка с нашата борба с страха. Кое всъщност е жизнено важно? Кое е нещото, без което не е възможно да живеем? Това, че сигурността, за която купнеем, и значимостта, от която се нуждаем, можем да намерим единствено в личните взаимоотношения с Христос. Нежните думи на нашия баща ни уверяват, че нищо не може да отдели вниманието му от нас, нито да ни отлече от неговата вечна любов към нас. Уважаеми слушатели, Господ ни напомня, че когато всичко останало пропадне и другите ни изоставят, Той винаги остава верен на своите деца, които обича. Това е жизнено важно. Когато наистина вярваме, че не е заложено нищо значимо, че можем да живеем смело и да поемем рискове, не глупави, а отговорни, основаващи се на доверие, основаващи се на знанието, че Господ е с нас, тогава в никакъв случай не трябва да се боим. Заповедта на Исус Христос, записана в Евангелието на Йоан 16, 33 стих, дерзайте, е зов да бъдем смели, когато срещнем опасност, която заплашва да ни обсебе със страх. Той знае, че ние сме склонни да се свием и да избягаме, вместо смело да се изправим и да се борим. Нашата увереност не бива да е в собствените ни възможности, че можем да наравим тежестта и да се справим сами. Вместо това, вярата ни трябва да е вкоренена в нашия Господ и управител, чиято безкрайна любов може да неутрализира парализиращия страх. Смелия живот изисква смела любов, а това е възможно само когато не сме мотивирани от страх, а от Божията любов, която надвива всичко. Нека да пригърнем Божията любов и вярвам, ще бъдем много по-щастливи в този свят.
Скъпи приятели, следва интервюто с Юлиан Петров.
Как могат да се преодолеят онези пречки, които застават между младите и стари? Младите могат, искат, знаят, възрастните понякога така дърпат назад. Защо се получава така? И как да се преодолеят според теб?
Да, това е всеобщ проблем, за който мисля, че трудно би могло да се намери някакво разрешение.
Твоята позиция ме интересува.
Така че млади и стари могат заедно да вървят по пътя на вярата и да си помагат един друг. Има полза и от двете групи. И не само двете групи, ами всички тези възрастови групи между тях. Когато говорим за разрешение, мисля, че ако хората са духовни, ако наистина гледат на Христос като техен пример във всичко, тогава естествено идва и това уважение към възрастния. Не само към родител, просто към възрастния. А от друга страна, възрастните също биха уважавали дори и малките деца в църквата, както Христос е уважавал и е искал малките деца да бъдат при Него. Винаги е имало хора, които не са разбирали правилно учението на Бога, било то млади или стари. Дори и тези учениците или родителите, които са забранявали на децата си да отидат при Бога. Ето това е едно погрешно разбиране, схващане на конкретната ситуация. Но Христос им казва, не, оставете ги да дойдат при мен. Тоест, млади и стари, ако се обърнем към Бог, тогава ще бъдем и по-близко един до друг. И всички тези различия между нас биха спомогнали за взаимното изграждане и за изграждането на църквата, за духовното израстване на всеки един от нас и цялостно израстването на църквата, вместо да ни разделят, вместо да създават конфликти между поколенията.
Така, благодаря ти за тези мисли, които ми сподели. Накрая, знаеш ли, искаме се да кажеш нещо за нашите радиослушатели, тъй като нашето радио гъстът на надеждата.
Живота може да е труден, може да има проблеми, но ние вървим напред и нагоре и надеждата ни укриля. Между другото, да направиш коментар на тази мисъл, надеждата умира последна. Тя трябва ли да умира въобще, надеждата? Нали народът така казва, надеждата умира последна. Ти мислиш ли така?
Надеждата умира последна. Това е...
Не е ли по-добре да ни умира?
Това е, да, това е изказване пълно с надежда, наистина.
Да, да, да.
Защото се счита, че когато наистина всичко друго е загубено, остава надеждата. Ако и надеждата се загуби, просто настъпва вечна смърт.
Срив, да.
Студена смърт. Като, както се говори, нали, за ядрената катастрофа, когато ще настане ядрена зима. Това е когато умре надеждата. И наистина много добре избрано това име за радиогласът на надеждата. За адвентно радио. Понеже нашата надежда е в Христос и нашата надежда е Христос. Така че в този смисъл, ако кажем надеждата умира последна, понеже Христос не умира, значи нашата надежда никога не би следвало да умира. Ако имаме връзка, която не умира. И искам да пожелая на нашите слушатели да поддържат тясна връзка с Бога, да се молят повече, да обръщат повече внимание на духовните неща и много по-малко на материалните, и много по-малко на трудностите, които срещаме всеки ден в живота си. Живота е изпълнен с трудности, но изпълнен и с много радостни моменти. И независимо в коя държава човек живее, мисля, че е добре, уважаеми слушатели, да служите на Бога с цялото сърце, с цялата си душа и да мислите за това Божие царство, което Христос ни е обещал.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. До нови срещи!